Esiet sveicināti! Protams, naudu labāk pelnīt nekā par to runāt, bet šodien parunāsim par naudu. Viens krāj, otrs tērē, un pēkšņi romantiskas vakariņas pārvēršas finanšu auditā. Nauda, esot mīlestības lielākais pārbaudījums. Kā tas nāks, ka runāt ar mīļoto par finansēm ir daudz sarežģītāk nekā par jūtām? Tad nu nauda pār attiecībās būs mūsu šodienas Zilonas studijā.
Ja vīrietis grib, lai viņa sieviete blakus izskatās skaisti, kopti, frizūrā, make-ups, visas pārējās drēbes un tas, nu tad tas maksās naudu.
Es nezinu, godīgi sakot, kā mēs vēl neesam pilnīgā bankrotā, bet kaut kā viss katru mēnesi aptuveni sanāk.
Man jau projām ir ēties kredīts un es kaut kā no viņš ir iedomāju paliek.
A kāpēc tad tu esi kopā ar tādu vīrieti, kurš nenovērtē to visu tevi? Kāpēc tad tas viss ir tāds, ka tev tam būtu tā kā jāprasta nauda?
Biežākais strīdi iemesls ģimenēs, esot bērnu audzināšana vai mājas darbi, bet izrādās, ka visbiežāk nesaskaņas esot tieši par naudu. Tā liecina nesen vērtējis pētījums, kurā 40% pār vairāk nekā 40% atzina, ka viņi strīdoties tieši par naudu. Reizē šie strīdi ir tik skaļi, ka atbalsojas pat ziņu virsrakstos. Piemēram, Didrikson pāris izskandalējās par Naura pārgalvīgo investīciju 300 tūkstoši apmērā dzīvokļos apvienotajos Arābu Emirātos, par ko viņa dzīvesbiedre Elīna esot uzzinājusi nejauši ielūkojoties bankas kontu pārskatā. Labi dzīvojam, Didrikson pāris! Par labu dzīvošanu, par finansēm, par pārsteigumiem, varbūt otras puses pirkumos. Mēs te šodien arī runāsim un pie manas studijā šodien dziedātāja Marta Grigāla. Sveiki, Marta!
Čau!
Un leģendārais hokejists uzņēmējs Sandis Ozoliņš. Sveiks, Sandi!
Sveiks!
Marta, kopā ar vīru bundzinieku Kasparu Grigālu šogad svinēsiet 10 gadu kāzu jubileju.
Visticamāk
svinēsiet pēc šī raidījuma. Tu padod ziņu, ko
Nē, ir tāds plāns, jā.
Kā divi mūziķi menedžē ģimenes budžetu? Kā tas notiek?
Man nāk smiekli, ka es esmu šeit, jo man šķiet, ka es nevienam neko nevarēšu ieteikt. No manas nav nekādas jēgas šeit.
Tā nav naudas.
Tāpēc, ka mums ir abiem neregulāri ienākumi, mums nav tāda kopīga plāna un tāda
tas
kopīga
budžeta.
Tas
jau vēl vairāk, man šeit sarežģīto.
Un mēs vienkārši peldam pa straumi, abi divi. Un ne Kaspars zina, cik man ir kontā, nezina, cik Kasparam ir kontā. Bet kaut kā mums ir sadalīti tie lielie galvenie maksājumi, kurš ko. Un tas arī laika gaitā mainījies. Ir
labi, bijuši pastāst, posmi, ka... kā jūs šobrīd daudz
šobrīd Kaspars maksā dzīvokļu kredītu. Un vēl dažas komunālas rēķinas, daži komunālie ir uz mani. Veikalā, piemēram, pārtika, tas, kurš ir veikalā, tas arī maksā. Tas, kuram sanāk iebraukt, nopirkt. Es nezinu, godīgi sakot, kā mēs vēl neesam pilnīgā bankrotā, bet kaut kā viss katru mēnesi aptuveni sanāk.
Viens no taviem veiksmīgākajiem singliem, Marta, ir, kas droši vien arī savus eiro ir ienesis tavā bankas kontā, ir dziesma par drāmas karalieni. Paklausīsimies tiem, kas okay. nav dzirdējuši. Nu, ir bijusi drāma par naudas tērēšanu.
Protams. Nu, protams, bet man ir veiksmīgi tas, ka savā ziņā man ir diezgan slikta atmiņa. Un es pat tā neatceros, kas varbūt konkrēti ir bijis tāds, bet es zinu, ka Kaspars tā beigi man nestāst, piemēram, cik maksā viņa bungu šķīvi.
Un tu gribētu zināt?
Nē, es tikai zinu, ka viņam mūzikas telpā ir tāda kā kaudze ar tiem iepakojumiem. Un tā kaudze tikai aug un aug, un es ik pa laikam tā kaut ko pamanu, ka... To tāds bija vai to tāds nebija, bet man viss nav jāzina, tāpat kā viņam arī varbūt nav jāzina, cik es kaut ko samaksāju.
Nu, kas būtu tas, ko tu negribētu, ko viņš uzzina? Nu, kur tev aiziet tas lielākie tēriņi, kur te Kaspar šajā brīdī lūdzu izslēdz televizoru?
Zini, nav tādas lietas, tāpēc, ka dažreiz man drīzāk pašai ir kauns, ka es kaut ko samaksāju, piemēram, Dievs, cik es samaksāju par frizieri, bet viņš vienmēr ir bijis tāds, minci, tev taču to vajag. Un tas ir tik mīļi, viņš nekad man nekad nav pārmetis ne par kaut kādām skaistumkošanas lietām vai drēbēm vai vienalga ko, vai mūzikas izdevumiem. Patiesībā taisīt mūziku un tikko videoklipu taisīt. Tas, es uzfilmēju videoklipu, mēs būtu varējuši tādā ceļojumā aizbraukt. Ja? Bet, un es viņam arī brīžiem saku, vai man to vajadzēja? Viņš saka, ne, tev to vajadzēja.
Bet izklausās, ka tu stāst, ka Kaspars ir tas, kurš vieglāk plūst, un tu vairāk domā par to, kas notiek tajā bankas kontā.
Jā, man ir laikam lielāka kontrola vajadzīga un tā kaut kā tā drošības sajūta. Jā, tā kā man varbūt tas vairāk satrauc.
Jā. Bet bērni ienākšana ģimenē arī maina, vai ne to?
Bērni ir dārgi, kā mēs nesen ar draudzinēm tieši runājām. Jā, bērni arī... Viņiem ir pulciņi, viņi ēd. Viņiem
vajag... Katru dienu.
Jā, katru dienu.
Sandi, nu nav noslēpums, ka veiksmīgi profesionāli sportisti karjeras laikā var labi nopelnīt. Un tu droši vien atceries to pašu sākumu, 90. Gada sākumu, kad tu nokļūti droši vien pie vispār neprātīgi lielas naudas, kad tu aizbrauc uz NHL.
Nu jā, mums tad jāsāk ir vēstures stunda, kāda bija laika, kāda bija sabiedrība, no kādas sabiedrības mēs nācām, no kādas valūtas mēs nācām un no kādas sistēmas sociālās mēs nācām. Tādēļ tagad salīdzināt to un kaut kādā veidā attiecināt pret mūsdienām, tas ir pilnīgs absurds. Noteikti tas naudas peļņa tanī brīdī nešķita tik svarīgi, kā varbūt tagad šķiet atskatoties apakaļ uz to laiku, jo 20 gadu vecums, ja, agrie 20 gadi. Ja, tas viss ir arī mainīts un nepievērst tik daudz uzmanības tam, vai neskatīties tik tālu nākotnē, neplānot tik tālu nākotnē. Arī visa, arī tā laika sporta sistēma vēl nesaprata, ko darīt ar tādu naudas plūsmu, ar tādiem ienākumiem. Neviens nebija tam gatavs tanī laikā.
Un es ticu arī, ka tad, kad tu brauci uz Ameriku, tāds vārds finanšu pratība,
nu, nākot no padomju savienības sistēmas, mēs pat nezinājām. Es arī aizbraucu, es pirmo reizi sāku savā dzīvē dzīvot patstāvīgi un būt atbildīgs par saviem rēķiniem, par savu ledu, kas man ir ledus skapiem, par visiem pārējiem tēriņiem, ja, kas arī bija nu, džungļa priekš manas.
Tu jau Amerikā, jau kas šķita, ka kaut kāda liela vērtība nokļūstot no padomju savienības, bet kaut kas, ko tu uzreiz gribēji nopirkt?
Nē, nu, noteikti tā mašīna jau kā 20 gadīgam bija galvenais, jo spīdīgāk, jo labāk, lai pārējiem redzētu, ka tev tāda ir. Lai varētu palielīties, ne tik daudz tas praktiskums, kas bija, bet to man savukārt pieaugušāk cilvēki, kas rūpējās par mani nedaudz. To.
Bija tev kādu labus, ja palīdzēja?
Pirmie tēriņi viņi saprata, ka mēs esam diezgan mežonīgi, mēs nesaprotam un tad uzlika limits un parādīja, kas ir pieņemam, kas nav pieņemam priekš 20 gadīga attiecībā pret vidi, kurā mēs dzīvojām. Ja? Tātad. Es nevarēju, pirms es nespēlēju NHL, es nevarēju nopirkt sev sporta mašīnu, kaut arī man pietiekam daudz naudas bija, jo es vēl nebiju to nopelnījis attiecībā pret citiem spēlētājiem.
Pat tādā hierarhijā?
Jā, jā, tu nedaudz tāda hierarhija bija, kas arī pēc tam man šķiet loģiska, tanī laikā, bet pēc tam arī tas mainījās. Jā, pēc tam jaunie spēlētāji, ja viņš varēja atļauties, viņš varēja, nebija tādas stigmas vairāk vai kaut kādi, nezinu, pieņēmumi, hierarhijas, noteikumi, kuri arī pēc tam mainījās. Mm. Bet no sākuma bija, jā, jo es gribēju sarkanu korvetu un var atvērt bez jumta.
Vispārēj,
jā, bet man pateic, ne.
It kā sanāk, bet tajā pašā laikā nevar. Bet tad nākamais man šķiet, kas domājot par to, kad arī, nezinu, mēs redzam ziņu virsrakstos, tur sportistus redzam tos līgumus un jauns brīvs cilvēks. Es pieļauju, ka ir arī uzreiz šis tā saucamās gold diggers, nosauksim viņus tā, jeb dāmas, kas principā met tev uzmanību un grib nokļūt tikai tev blakus, jo viņas zina, ka tu jau esi pagāts.
Nē, tādas tās, saprotams, ir bijuši, ne man pašam personīgi, bet nu, ir redzēts gan ziņās, gan arī no citu kolēģu pieredzēm, ka tāda ir bijuši un tā ir daļa no sastāv. Tā ir viena daļa no šī dzīvesveida.
Par tavu ģimeni runājot, jums dažiem gadiem tu apprecējies. Uh-huh. Kā jūs dala ģimenē? Marta teica, mēs plūstam. Jūs arī plūstat?
Šobrīd mums katram ir savi ienākumi. Mēs īpaši nedalam pienākums, kas ko maksā, apmēram ir tādas pieņemtās mūsu vienošanās, kurš ir atbildīgs par ko. Un,
bet runājiet, nu ir jums tas, ka mēs...
Mums vienu brīdi radās doma, ka mums ir, un tā man šķiet loģiski tagad 50 gadu vecumā, ka ģimenes budžets, ģimenes finanses ir tā kā mazs uzņēmums. Mazs mikro uzņēmums. Mēs varam nosēsties, mēs varam izlemt. Mēs saprotam, kādi mums ir garantētie, negarantētie, paredzamie, neparedzamie ienākumi, izdevumi un tādā veidā strukturizēt savus tēriņus, savas, nezinu, regulāros maksājumus vai kaut kādas iegribas un niķus, tiķus, ja, ko mēs gribam uz ko tērēt un tādā veidā. Ja mēs viņu vadam tā kā mazu mikro uzņēmumu, tad mums ir viss skaidrs. Gan par katru ienākumiem, gan par katru tēriņu.
Redījuma turpinājumā tad mēģināsim saprast, tas ir labs modelis vai labāk varbūt vienkārši plūst un ļauties tai dzīvei, dzīvot katru dienu tā kā mēs dzīvojam un neplānot, jo mums pievienosies arī finanšu mentori. Uzreiz pēc reklāmas. Tiekamies!
Ideālā ģimenes budžetā, jā, mēs varam spiest gāzes pedāli uz to caurspīdīgu, jā, bet realitātē, protams, katram jau gribas, lai ir arī kaut kas savs.
Mēdz teikt, kur nauda, tur problēmas. Bet bez naudas, protams, nekas nav īsti iespējams. Galvenais, lai biežāk par atzīšanās jūtās mīļotajiem, nenāks izteikt šos vārdus.
Kur palika nauda? Tikko bija man tās daudz, kā var būt, ka tas konts jau ir savs. Kur palika nauda?
Lai mums tā negadītos, šādas jautājumas uzdot sarunai pievienojas personīgo finanšu mentori Alina Zela. Alina, dzirdējām divas dažādas pieredzes un divas dažādas pieejas tam, kā attiecībās dalīt naudu. Ir kaut kāda tāda finanšu pratībās, kur saka, ka šī ir labāka formula, šī varbūt nevisai.
Jā, zin kā, ja mēs skatāmies varbūt, nu, tā kā ielūkojamies grāmatās, jā, tad tāda varbūt formula, kas tiek uzskatīta par vislabāko ģimenē, ir kopīgs budžets. Ja mēs runājam par grāmatām, tas, kas ir uzrakstīts, nevienmēr atbilst realitātei. Un patiesībā, ja mēs skatāmies uz ģimenes budžetu, tad ir labi tā, kā der abiem. Un tas pamata moments ir appusējā vienošanās, un ka šī finanšu pārvaldīšana abiem diviem ir caurspīdīga. Jo tie konflikti, kašķi par finansēm sākas tad, kad kaut kur ir tas melnais posmas, ja, un tas caurspīdīgums izūd. Jo tad otram sāk rasties visādas domas, kaut kāds apvainošanās, kaut kāda piedomāšana, un tas viss tur iekšēji krājas, un tad vienā brīdī tas cilvēks tā kā to izdod. Un ja mēs skatāmies par plūšanu, tā kā, kad cilvēks finansēs vienkārši plūst, neatkarīgi no tā, vai tas tā ir mājsaimniecība, kur dzīvo viens cilvēks, vai tā ir ģimene, uzreiz varu pateikt, ka šī nav tā labākā praksa, jo, kā zināms, mēs varam mierīgi plūst, kamēr tā upe ir mierīga un kamēr mums nav nekāds šķēršļu, bet tajā brīdī, kad parādās kaut kāds krācis, tajā brīdī, kad parādās kaut kāds lietas, kas to straumi, nu, izjauc, ja, tad uzreiz ir tāds wow, ja, un ko arī tālāk. Tā kā plūst ir forši varbūt ikdienā, bet vienmēr ir jābūt finansējis tādam kā ilgtermiņa skatījumam, ilgtermiņa mērķim, ko tad mēs vispār savam finansējumu ar savu naudu daram. Un par šo pāriem ir jāizrunā un jāsaprot, kā viņi abi divi savas finanses vai nu atsevišķi, vai nu kopīgi, vai nu dalīti, bet tomēr pārvalda un kur tā ģimene ilgtermiņā ar tām finansēm iet. Un otra pieredze īstenībā tā ir ārkārtīgi laba pieeja personīgajās finansēs raudzīties uz finansēm kā uz uzņēmējdarbību.
To, ko Sandis teica.
Jā, jo tajā brīdī kļūst skaidrs tieši ļoti labi bija par to, ka ir paredzēti ienākumi, neparedzēti ienākumi, ir paredzēts izmaksas, neparedzēts izmaksas. Un ja mēs pret savām finansēm izturamies kā pret finansēm, kas ir uzņēmējdarbībā, un īstenībā tajā labā praksē, kā pārvaldīt personīgās finanses, ļoti daudz, kas ir pārņemts tieši no uzņēmējdarbības. Un ja mēs izturamies pret savām finansēm ar sapratni, ka mani ienākumi ir tas, ko es pārvaldu, un es varu radīt gan peļņu, jeb es varu ilgtermiņā summas uzkrāt, naudu uzkrāt, un tad man ir arī finanses, kas ir ikdienā, kuras es tērēju. Un ja mēs pieejam pie savām finansēm no uzņēmējdarbības aspekta, ka man ir jāstrādā, man ir jāpelna, man ir jāveido nauda, man ir jāuzkrāj, man ir jāpārvalda, un tad
tā ir tā pieeja, kur jūs piekopat savā ģimenē?
Jā.
Jā?
Jā.
Jā. Bet, Sandra, tu kā uzņēmējs, nu, tev gribās arī tā, nu, tu strādā kā uzņēmējs, tu zini, tas ir tur uzņēmējs, tad tur grāmatvedība, nu, ka gribās jau bišķiņ arī mājās
vieglāk bez tā. Saprotams, tas izklausās traģiski, ja? Tas izklausās ļoti strukturizēti un ļoti nopietni, ja? Un tagad mums tā ir gandrīz vai atskaits un Excel tabulas un viss. Nu, nav tā. Mēs loģiski pieņemam kaut kāds ar veselo saprātu mūsu attiecību robežās, kas mums der. Tur arī ļoti labi tika pateikts, ka mūsu attiecības nevar attiecināt pret jūsu attiecībām, pret citām attiecībām, pret jebkurām. Katrs pāris izvēlās savu attiecību modeli, tā skaitā arī finanšu modeli, un kurš tam būtu abiem diviem pieņemams. Tanī attiecību posmā, tanī attiecību brīdī. Ja? Pirmais laulības gads noteikti atšķirsies no 10. laulības gada vai no 20. laulības gada. Kādas ir vēlmes, kādas ir šīs dzīves sapratne, attieksme, vērtības, kādā veidā mēs tērēsim vai taupīsim naudu. Mums ir, bet tur ir viens niķis ar to visu budžetu un to. Mēs runājam par atklātību. Jā, tas ir ļoti noderīgi, ka viss ir ģimenē atklāts, mēs redzam, bet kad gribas kaut ko uzdāvināt, jā. Kaut kur Nu, tad var sākties rasties konflikts, un mums tieši tā arī bija, un saka, liecies mierā, tev nav tas jāziņa. Ja? Un otrs to pēkšņi kaut kāds noslēpums rodās, un rodās nedaudz tādu, kas tad noteikti tagad, ja? ko viņš tādā ir izdomājis, un beigās tas konflikts aizgāja līdz tādam, ka es pateicu, nu, tādā pārsteigums vairāk nebūs, ja tagad ir šitā. Ja? Bet tas tāds viens no mirkļiem, kas ir, nav tik būtisks, kas noteikti neietekmē visu attiecības kopumā. Bet jebkurā gadījumā, jā, tas man tas ir pieņemams, mums tas ir pieņemams. Tas nenozīmē, ka tas tad mums būs tieši tāpat tās turpināsies pēc 2-5 gadiem. Mm. Manuprāt, pats galvenais šī visā stāstā ir divu cilvēku komunikācija par savām vēlmēm, par savām prioritātēm, par savu redzējumu un par savām nedrošībām un bailēm.
Televīzijas un radio personība kolēģis Valdis Melders ir teicis, ka nav stabilāka attiecību garanta kā hipotekārais kredīts. Un, lai cik tīnis tas izklausītos, ja grib ilgtermiņa attiecības, tad ņem hipotekāro kredītu. Tas uzliek slogu. Es pats atceros to brīdi, kad mēs ar sievu paņēmām hipotekāro kredītu. Līdz 60 gadu vecumā mums tagad būs jādomā, ko darīt.
Mēs tieši tur nesen runājām ar vīru, uz cik gadiem mēs paņēmām, neviens vairs neatceras. Jā.
Tas liek domāt par to, nu, ka tev pēkšņi ir atbildība, jo ar tiem ir dzīvokļiem visu laiku bija tā, nu, tu jūti, ka nebūs, vēl nekas mainīsim, ne, piemēram, tas nekas, ka tu nemaini, bet, tas, nu, bet tur nu, nerodas stress uzreiz, Alīna, kad tu esi tādas saistības paņēmis ar pāri.
Nu, klaus, stress rodas tajā brīdī, kad tu esi kaut ko paņēmis un nesaproti, ko tu esi paņēmis. Ja, un tad ir tā stress situācija un tu kā un tagad pēkšņi ir Euribor likmes ir izaugušas un man pēkšņi ir maksājums izaugušas, kāpēc tas tā notiek? Un protams, ja mēs pieejam tam, nu tādam aizējumu paņēmumu, ja to hipotekāro kredītu, tad protams, vienā brīdī tas stress pieklāvēs pie durvīm, bet ja ģimene izrunā savstarpēji, paskatās uz savām iespējām, cik no ienākumiem aizņem obligātās izmaksas, cik reāli paliek pāri pēc tam brīvie līdzekļi, kā viņi uzkrās, cik viņiem paliks arī ikdienas tēriņiem. Un ja viņi saprot, ka tajā brīdī, ka viņi to hipotekāro kredītu, vai arī autolīzingu, vai arī kāda cita saistības, kad viņi uzņemas priekš savas ģimenes, lai to attīstītu, uzlabotu, un tad viņi arī apzināt, ka šis maksājums var laikam ejot arī pieaugt, ja? Un tad stress nav, viņi ir gatavi tam.
Nu, tur atliek vienīgi ticēt, kas bija manā gadījumā, man visu, nu, ja banka man dod, tad viņi uzskata, ka es visticamāk to spējuši izdarīt. Es ticu bankas iestādēm.
Nu, redz, kā apstākļi jau arī mainās, jā, tajā brīdī, kad tu uzņemies to.
Iedod, Alīna, tad tos padomus, tu teici, ka jūs dzīvojat pēc tā principa, ka ģimene ir uzņēmums. Nu, ko tas faktiski nozīmē? Tas jums ir kopīgs konts, jums tur ir vairāki konti, jūs pārtika daudz. Kā tas notiek?
Es varbūt sākšu tev nedaudz arī tā kā attiešu uz mūsu, jo mēs kopā jau esam 17 gadus. Un mēs šajā skaistajā periodā esam izdzīvojuši visus četrus iespējamos naudas pārvaldīšanas veidus. Mums bija gan dalīts budžets, tas nozīmē, ka mums ir kopīgi maksājumi, bet neviens nezin par viens otru ienākumiem, bet tas, kas attiecās uz komunāliem rēķiniem, uz pārtiku, to mēs tā kā dalam un maksājam kopā. Tad mums bija arī periods ar atsevišķu budžetu, tas bija pašā sākumā, kad vienkārši, nu, kurš pirmais izvilk maku, ja, veikalā, tas arī maksā tajā brīdī. Un arī tāds mums posms ir bijis, un mums bija arī posms, kad bija tikai viens pelnītājs ģimenē. Arī tas bija kā reiz 2020. Gads, kad vīrs ir zaudējis darbu, zaudējis ienākumus, un mums bija 5 mēnešu apmērā. Mums bija viens pelnītājs, un tā bija es, un tā bija mana māmiņa alga, jā, tajā laika posmā. Un pēc nodzīvotā mēs sapratām, ka labākais modelis, kas mums der, ir kopīgs budžets. Bet ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka mēs saņemot ienākumus, ieliekam viņus vienā katlā. Nē, nē. Mums katram ir atsevišķi savi konti, kur mums ienāk ienākumi. Mums ir līdzīgi, kā arī izstāstīja, ka mums ir sadalīti maksājumi, kurš par ko maksā. Bet mēs tajā brīdī, kad plānojam savas finanses, mēs viņus plānojam kopā, gan ņemot vērā vīra ienākumus, gan ņemot vērā mans ienākumus. Un tā plānošana ir kopīga, bet tehniski maksājumi aiziet no diviem kontiem, kas ir viens mans un viens vīra. Un šis arī ir varbūt tāds lielākais malts attiecībā uz kopīgu budžetu, kas šķiet, ka tagad mums kaut kas ir jāapvieno, jā, un tad kurš būs tas lielais turētais, kurš turēs visu. Bet patiesībā nē, kopīgs budžets nozīmē, ka ir kopīga plānošana, un abiem diviem ir skaidrs, uz kurieni ģimene iet, un kādā laika periodā šī ģimene iet ar savām finansēm. Un tad attiecīgi arī abi divi, nu var teikt tā, atzīst, jā, pieņem šo te lēmumu godīgi, ka viņi rūpēsies par to, lai ģimene nonāk līdz tam finanšu mērķim, kur viņi iet. Jā, un nevis tā, ka viens pasaka, jā, es to darīšu, jā, bet pats dar kaut ko citu ar savām finansēm.
Šova laukusēt dalībnieks Sandis Rudzītis ir vairāk kārt izcēlies ar savu skaidro nostāju attiecību jautājumos, un viens no šiem ir šāds, pastīsimies.
Es saprotu attiecības, kurās maksājumi ir uz pusē. Nafik, tad vispār tāda skopa sieviete ir vajadzīga.
Kāda?
Skopa.
Nu, tas ir viņa viedoklis. Nu, tas ir cilvēka viedoklis, un viņam ir tiesības pēc savas dzīves pieredzes, pēc savas dzīves uztveres būt savam viedoklim.
Viņš grib kādu, kas pelna vairāk. Bet paskatoties tālāk uz šiem te tēriņiem, digitālā satura veidotāja Jutta bieži ar saviem TikTok sekotājiem dalās pārdomās par naudu lomu attiecībās, un viņas prāt, nedaudz citādāk Andim. Vīrietim ir jābūt galvenajam šim te mamuta nesējam mājās. Kāpēc tā? Lai stāstu pat Jutta.
Būt vienkārši sievietei, sievišķīgai sievietei, tādai, tā kā, nevis gluži bezatbildīgai, bet tādai bez lieka stresa mammai, ja nevis tādai psihajai mammai, bet tāda mamma, kas smaida, staro, vispār ne par ko neiespringst, tādā kā plūdumā, vienkārši plūstu vienkārši pa dzīvi un baudu dzīvi un esmu laimīga, ja. Ļoti daudz sievietes par to sapņo, bet viņas nevar tā atļauties dzīvot, tāpēc ka pirmām kārtām viņām ir prasības gan pret sevi, skaistuma prasības, botoksi, filleri, frizieri, nagi, tas viss maksā nenormālu naudu, viņš man to naudu nedos, tāpēc man ir jāiet pašai jānopelna. Vismaz tam man pašai ir jānopelna, jo es viņam nevaru prasīt, lai viņš man to, nu, tā kā tam dod naudu, ja? Tā ir liela problēma. A kāpēc tad tu esi kopā ar tādu vīrieti, kurš nenovērtē to visu tevī? Kāpēc tad tas viss ir tāds, ka tev tam būtu tā kā jāprasa nauda, un tad viņš vienā brīdī teiktu, īstībā es tevi mīlu tādu, kādu tu esi. Tikai neliec man par to maksāt. Vari netaisīt savus nadziņus, varēsi būt tāda bez nadziņiem, bez skropstiņām, bez matiem. Es tevi mīlēšu tādu, kādu tu esi, tikai liec mani mierā un nedod man to naudu. Bet skatīšos uz citām, kurām tas viss ir, ja?
Kā veidojot to kopbudžetu? Pieņemsim, ka mēs ejam to scenāriju, ka mēs apsēžamies kā pāris un liekam kopā šos te tēriņus. Skaidrs, ka sievietes skaistumkopšana vislielākoties attiecībās izmaksās vairāk nekā vīriešu skaistumkopšana. Kā panākt to balansu un to, ka tas vīrietis saka, es saprotu, ka tur tie tēriņi ir lieli un no mūsu tā kopējā budžeta tev viņi ir jātērē?
Man šķiet, ka šis vispār nav jautājums par finansēm, bet par attiecībām kā tādām, par komunikāciju. Ja kaut kas tāds nav vispār saprotams un izrunājams, tad man šķiet ir jāiet pāri terapijā, nevis pie finanšu konsultanta vispirms. Nu, tā, ja par kaut ko tādu ir jāstrīdas, es nezinu. Šķiet jocīgi.
Jā?
Jā.
Es uzdodu, tas ir jocīgi par kaut ko tādu strīdēties.
Par skaistumkopšanas.
Par tu budžetu, jā, jo jūs liekat kopā un skaties, nu, pagan, tur aizies tie tēriņi lielāk.
Un ļoti labi. Jā. Un ļoti labi, un tas ir tas, atkal, katrs izvēlās savu to attiecību modelu, kas viņam ir svarīgs vai kas viņam nav tik būtisks, un kādā veidā viņi veido savas attiecības. Ja vīrietis grib, lai viņa sieviete blakus izskatās skaisti, kopti, frizūra, make-ups, visas pārējās drēbes un tas, nu tad tas maksās naudu.
Es pat teiktu, ja vīrietis grib, lai viņa sieviete ir laimīga, jūtas labi vienkārši. Tas jau nav tikai par to, kā viņa izskatās. Ja viņai ir vajadzīga, piemēram, manikīrs vai ir vajadzīga kaut kāda tā viena lieta, kas viņai liek starot, tas jau nav pat par to, vai tie nagi būs smuki vai nesmuki. Tas ir vienkārši par...
Ja viņai tas ir svarīgi, ja viņai tas ir par savu labsajūtu, līdz ar to tas maksās naudu. Tas nenāk par brīvu mūsdienās. Jā? Jā, var uztaisīt, var iekonomēt dažādas lietas attiecībā no savu budžetu. Un tādī pašā laikā manā dzīvē, jau labu laiku apakaļ gan tas bija, bija tāda arī pieredze. Ja? Kad es biju pietiekoši liels budžets, naudas bija pietiekami daudz, lai varētu tērēt, bet vienu brīdi man šķita, ka man otra pusī tērē pa daudz. Un es aizrādīju, ja, ka šoreiz tu esi pa daudz par iztērējis uz kaut kādām man tanī brīdī nesvarīgām lietām. Un tad viņi man atkal paprasīja, cik man maksā tās mašīnas, kuras stāv garāžā, ja, kur var braukt tikai ar vienu vienreiz. Ja. Un es reiz aizvēru savu pākstu. Okay, es iztērēju tur vairāk, lai es sajustos labi, lai citi par mani padomātu labi. Ja? Un tas bija man, vajadzīgs manai personai. Līdz ar to tas balans ir, ja mēs tādā sāksim salīdzināt, cik kurš katrs ir iztērējis no tā budžeta. Kam? Ja? Nu, tad noteikti vīrietis būs zaudētājs. Ja? No tādā ziņā, ja, uz savām vēlmēm, savām vajadzībām. Ja?
Vai arī jāzvaļ ļoti dargs hobijs.
Jā, tas tādā veidā. Ja? Hobija un vispārējais. Līdz ar to tas atkal ir. Ja? Tur ir katram savs dzīves periods, kas viņam šķiet svarīgi vai kuram šķiet, ka visa pasaule tā domā. Tā nebūtu nav. Tas ir mans mazais sloks, kurā es dzīvoju, kurā es sabiedrībā dzīvoju, kas mums šķiet vērtīgi, kas mums šķiet, kas ir jābūt prioritātēm, uz ko mēs esam izvēlējušies. Es varu pateikt par sevi. Jā, es gribu, lai man otra pusīt, lai man sieva justos labi par sevi un to. Un es pat neprasu. Es apmēram zinu, bet es pat neprasu. Tas tā nav mana daļa. Tas ir daļa no mūsu dzīves stila šobrīd. Ja mēs to nevarēsim, nu, tad mēs domāsim cits variants.
Runāsiet. Caurspīdīgums ir tas vārds parādījies un ir brīnišķīgi. Tomēr ir situācijas, kad dāmas ierodas mājās ar iepirkumu maisiņiem, žigli tos paslēpj no mīļotā un vēl uzdodas kāds jautājums. Ko tu teici arī par savu vīru, ka tu skaties uz tiem bungu komplektiem un šķīviem un viņš saka, man jau šis jau gadu jau stāv.
Jā, jā.
Bet vēl cenu zīme klāt. vēl nav izpakots. Tu esi kādreiz kaut ko Marta paslēpusi? Neteikusi, ka tev ir tā jaunā kleita? Un tu saki, man jau šī bija.
Varbūt kaut kad sen atpakaļ pirms es biju sapratusi, kāds ir mans vīrs. Un tagad es nejūtu nekādu vajadzību tā vairs darīt, tāpēc, ka man tiešām nekad nekas nav pārmests. Un es arī no viņa mācos nepārmest no viņām par viņu lietām. Un tieši tā, tāpat kā mēs te runājam tikko par skaistumu kopšanu vai par kaut ko citu, katram tas ir savs. Un man ir jāpieņem, ka mans vīrs ir mūziķis un ka bungu konflikts nekad nav pabeigts.
Bet mēs tiešām, tas izklausās utopiski, ka viss ir jābūt atklāti attiecībās par finansēm.
Jā, zini, tad, kad es tiekos ar pāriem un runāju par viņu budžetu un viņu finansēm, es vienmēr saku vienu to pašu frāzi, tas, par ko vienojās abi divi, jā, nav izvērtības. Un ja pāris savstarpēji ir vienojies par to, ka viņiem ir finanšu aklā zona, kas pieder katram no viņiem, kā viņi vēlas ar šo naudu rīkoties, otram nevajag zināt, ja, un otrs arī negrib stāstīt, tad šis ir absolūti ok, bet pamata lieta ir appusējā vienošanās un ka abiem diviem ir skaidri noteikumi, jo tik līdz viens ir padomājis vienu, ja, otrs izdarījis otru, tad tur uz tā fona var arī rasties šī konflikta situācija. Un jā, varbūt tādā ideālā ģimenes budžetā, jā, mēs varam spiest gāzes pedāli uz to caurspīdīgumu, jā, bet realitātē, protams, katram jau gribas, lai ir arī kaut kas savs un lai otram nerastos nekādi jautājumi, ka viņš kaut ko ir iztērējis.
Aptuveni 40% cilvēki esot slēpuši kādu finansiālu informāciju no partnera, arī tādas pētījumi ir un vairāk gan tiesot parādi, bet arī šie te neplānotie pirkumi. Man ir vēl viens jautājums, kurus mēs dodamies pauzē. Kas arī parādās, un droši vien, Alīna, tev arī kādreiz ir nācies runāt par to ar pāriem, runājot par finansējumu, aizņemšanās no partnera. Vai pastāv attiecībās tāds jēdziens, ka es aizņemos no tevis naudu?
Šķiet, ka jā.
Jā? Tu kā atdot?
Jā, un tad dažreiz atdod, dažreiz nē. Nē. Bet tur parasti tur ir sarunās. Dažreiz ir tā, ka mēs viens otram vienkārši iedodam naudu kaut kam, tad sarunājam, un ir arī bijis tā, ka klau man tagad vajag, piemēram, mēs būtu tā, ka vajag skaidrā vai kaut kā tur citādā, kuram tur ir kontā, kuram skaidrā tajā brīdī tur tas moments, un vienkārši iedod man tagad šo, es to pēc tam atdošu, tur rīt vai kā. Vai,
ar jā. Procentiem?
Nu, kā sarunā.
Tu, Sanis, esmējies pie vārdu.
Tas tāds ir tā. Ir piķi. Nu, tādēļ mēs nestādīsim, nerakstīsim aizņēmumu, aizdevumu līgumu un vispār. Tur tāds arī. Man jāpiekrīt, ka noteikti, kad abiem diviem ir skaidrs viņa noteikumi un kādā veidā šī sistēma funkcionē, un abi divi ir piekrituši tanī brīdī šai sistēmai, nu, tad vairāk jautājumu nav. Ja?
Jo man šeit tā aizņemšana, tas tā pirmkārt, jo jūs kopējais budžets, nu, ko nozīmē tā aizņem, tu vienkārši pārliec savu naudiņu no viena groziņa otrā, nu?
Nu, tas ir, ja ir, tas ir, ja ir tas kopējais budžets.
Redz, kā kopīgajā budžetā sanāk tā, ka tu uzdod jautājumu, jā, man ir radījusies vajadzība vai vēlme, kā mēs rīkojamies, jā, vai mēs varam to atļauties šo mēnesi vai pēc 3 mēnešiem, kā mēs to saplānojam. Un tad vai nu ir jā, tā kā jā, man šķiet, ka mēs tiekam galā, vai nu arī apsēžamies, tā kā aprēķinam. Bet ja ir atsevišķs budžets vai dalīts budžets, tad gan jā, mēdz būt šī situācija, ka kāds nav aprēķinājis savas finanses līdz mēneša beigām, jā, ka viss pietiks, un tad viņš pasaka, tā kā man nepietiek, vai es tur pārtikai, jā, tagad maksāsi tu, jā, piemēram. Vai nu arī cita situācija, kad parādījās kaut kāda iespēja, ja, un tad otram pajautā, iedod lūdzu man naudu, ja man nepietiek. Jā, atsevišķajā budžetā, dalītajā budžetā to var novērot.
Pastīsimies reklāmās, kur patērēties, un tad tiekamies pēc brīža atpakaļ studijā.
Nu, projām ir ētais kredīts, un es kaut kā no, nu, viņš ir iedomāju paliek, jo kad vajag, kas viņu atdošu.
Par naudu. Šodien mēs runājam Zilonas studijā. Nezinu, vai naudai patīk, kad par to runā, tai patīkot, kad par to kustina, bet nauda un mīlestība ir precīzāk tas Zilons, par kur mēs runājam. Un šodien mums par finanšu izaicinājumiem attiecībās pievienojusies violniece Keiti Tindemark. Sveiki, Keiti. Kad presē izskanēja, ka es attiecībās ar miljonāru, kurš turklāt ir arī par krietni vecāks cilvēks, par tevi cilvēki metās apspriest nu, tos tavus mērķus, tos tavus nodomus. Kāpēc tad tu esi šādās attiecībās? Paklausīsimies dažus komentārus, ko internets par to domāja.
Kur ir nauda, tur mīlestības nav.
Ja ir kaudzēm naudas, tad jau gadiem nav nozīmes, kaut vai 50 gadu starpība.
Protams, pie naudas maisa turēsies tik ilgi, kamēr būs. Bet, kad paliks mazāk ienākumi, tad to vīrieti pasūtīs 5 stāvus zemāk. Tagad ir tādas sievietes, mīl tikai bagātos.
Kā tu jūties, Keitī, par to, kā cilvēki reaģēja uz tavām izvēlēm?
Nu, skaties, ir tāda lieta, ka man bija tik dažādi posmi pa dzīvi, sāksim no tā, ja. Tā pieredze bija tik nu, no 0 līdz 100, ka man bija, kad es pati tur pelnīju naudu Ķīnā, piemēram, vai Spānijā, ja, un dzīvo savu budžetu pati skaitīju. Bija tā, kad man bija pirmais vīrs, un mēs kopā maksājam, kā saka, dažreiz es maksāju, dažreiz viņš, otrreiz dažreiz es tikai maksāju, ja. Bija gadījies, ka man tur tikai 50 centi bija kabatā, un tā bija jau liela nauda. Bija gadījies, ka es spēlēju uz ielas, lai nopelnītu naudu. Un tagad man ir tā, ka mans vīrietis ir turīgs vīrietis, jā, un viņš neļauj man maksāt pašai.
Neļauj?
Neļauj, jā. Nu, man bija tik dažāda posma, ka es uzskatu, ka tas, nu, ka tas ir normāli, kad vīrietis maksā par tevi un kad viņš uztur tevi.
Bet kā tu pat izjūti šos stereotipus? Jo ir šie stereotipi, vai ne?
Par to, ir.
Tu esi pārturīgi vīrieti.
Ir, jā. Un tas ir normāli, jā, cilvēki. Nu, viņi taču nezin mūsu attiecības, kādas viņas ir. Es uzskatu, ka, piemēram, būt ar cilvēku dzīvot, to cilvēku bez mīlestības nevar. Bet cik vai viņam iekšā naudas ir, tas tā jau cita lieta.
Tā. Bet nu, tagad stāsti tos savus nolūks, nu, kad tu esi gājuši šiem dzīves posmiem cauri, tu tiešām saprati, ka tu vēlies savu blakus vīrieti, kurš būs tas tavs pelnītājs, nu, kad tu gribi tikt, jo tu teici, paskatīsimies arī ar bildi, ka tu, video, kur tu spēlēji uz ielas, ka tu esi bijusi šādās situācijās, mēs varam paskatīties.
Jā, bija tā, ka man iepazīstināja mana draudzene. Viņa pat pierunāja, ka esi ar viņu, jo šī labs vīrietis. Un tu būsi, kā saka, nebūs tā, ka tev tu būsi tie 50 centi kabatā un vienkārši viņš pat tevi parūpēsies. Un es sapratu, ka tas ir forši, jā. Un, nu jā, tas ir forši.
Tā ir laba sajūta. Sand, cik tev ir svarīgi, nu, ka tev blakus cilvēks var parūpēties? Nesaku, ka viņam jāpelna tieši tik pats, cik daudz tu, bet ka cilvēks dara pelna naudu.
Nav būtiski vispār.
Tas nav būtiski.
Nē, nav būtiski un tā, ja man būtu jāizstāv arī nedaudz, nu, tie stereotipi ir, katrs izsaka savas kaut kādas dzīves pieredzes attiecībā uz to, kā viņš redz savu pasauli un to, un tagad pieņem to, ka visiem turīgajiem vīriešiem, kam ir blakus dzīvesbiedri, sieva, draudzene vai kas tā, tad viņiem nav mīlestība, viņu attiecības ir tikai balstītas uz finansiālo stāvokli. Tas, es domāju, nav prātīgi arī. Bet jebkurā gadījumā noteikti ir dažādi modeļi, attiecību modeļi, kuros katrs ir pieņēmis tos noteikumus, kā šīs attiecības strādās. Ja? Un to tajā brīdī vai kaut kādu noteiktu laika periodu. Vai man ir būtiski, ka otra puse pelna? Ja viņi to grib tanī brīdī, ļoti labi. Ja? Ir bijuši arī brīži, kad bērni. Ok, otra pusīt nestrādās. Ja? Viņa turpinās, viņa uzņemšies šos mājas darbus, visu saimniecības, to slogu. Ja? Man ir bijis laiks, kad es esmu daudz projām, aizņems noteiktos laikos, neparedzējumos laikos vai svarīgās dienās un to. Mēs esam pieņēmuši. Pēc laika tas ir mainījies. Cilvēks ir vēlējies sev kaut kādā pilnveidot, piepildīt, sasniegt savus mērķus, un viņš sāk vai nu mācīties, vai izdomā strādāt, vai savu biznesu kaut kādā veidot, vai kaut kādā citā veidā sev pilnveidot, un tas ir tas atkal attiecību posms. Tas nenozīmē, ka viņš turpināsies mūžīgi, mainīsies, pamēģinās to. Ir arī bijuši gadījumi, kad man profesionālā karjerā, nu, ir tas diezgan garlaicīgi, visu laiku sēdēt mājā tikai bērniem un būt par mājasaimnieci. Ja? Viens sieva kolēģim izdomāja, ka viņi ies strādāt. Ja? Un pēc tam atkal, nu, tas arī nebija īstākais, jo izrādās, ka katru dienu jāiet tur uz darbu un noteiktos laikos. Ja? Tad arī nebija tā īstais. Un cilvēki meklē tos modeļus, kādā veidā savu dzīvi piepildīt un padarīt to pilnvērtīgāk priekš viņu tanī brīdī.
Bet ir riski vai ne, Alīna, ja mēs attiecības, kur ir viens pelnītājs un otrs nepelna?
Jā. Jā, ir riski, jā, protams, it īpaši, ja ir izvēlēts ģimenes modelis, kur viena puse atbild par saimniecību, jā, un nav strādājusi arī iepriekš vai nav strādājusi, jā, un otra puse ir pelnītājs. Tur ir liels risks, un šo risku ir jāmazina, jā, jo tiklīdz ir viens pelnītājs, tas nozīmē, ka gadījumā, ja kaut kas ar viņu notiek, tad otrs cilvēks paliek bez nekā. Un šeit ir jādomā par to, lai būtu, nu, tā kā veidot to drošības sajūtu ilgtermiņā, un ir jādomā vai nu par apdrošināšanu attiecīgu, vai nu arī ir jādomā turklāt par vecumdienām un jārūpējās gan par savām vecumdienām, gan arī par vecumdienām priekš otras puses. Un jāuzkrā ir papildus arī tā kā pensijai tam otram cilvēkam. Jā, un šis varbūt arī tas lielākais risks, jo tiklīdz kaut kas notiekās ar to, kurš ir viens pelnītājs, tad otram pirmie gadi ir ārkārtīgi grūti, un esmu darbā vairāk kārt pieredzējis šo situāciju, ka cilvēki nemāk strādāt, nezin, kur iet, ar ko sākt, un tie pirmie gadi ir ārkārtīgi grūti iziet vispār cauri tam, lai saprastu, kā viņi ir spējīgi pelnīt naudu.
Ketī, vai tu par to es domāju? Es zinu, ka par to nevisai gribas droši vien domāt dzīvē, ka tev ir mīlestība, attiecības, bet par savu finansiālo neatkarību.
Pirmkārt, man ir darbs arī, es strādāju pašlaik, man ir divas profesijas, mūzģi un C kategorijas trenere, un es, piemēram, nebaidos, ja mēs gadījumā izšķirsimies, es nebaidos par to, ka es palikšu bez naudas. Gan jau viss būs labi.
Bet ja tev ir kaut kādas lielākas vēlmes, tad tomēr tu lūdzu savam vīrietim, lai viņš nāk tev talkā un palīgā?
Es nekad nelūdzu. Bet viņš pats jūt, kad man vajag, es nezinu, ka es, piemēram, es nekad netaisu nagus. Es krāsu pati matus, jā. Bet viņš saprot, ka, piemēram, es gribu nopirkt kādas jaunas drēbes. Un, nu, nav tā, ka es lūdzu viņam to. Un tas ir, tas ir tik, nu, tas ir komfortabli. Vai kā
jūs ziņu virsrakstos lasāmas, ka tu esot ņēmusi ātro kredītu, lai iegādātos motociklu.
Man joprojām viņš ir tas ātrais kredīts un motocikls ir.
Arī tas ātrais kredīts vēl aizvien.
Tāpēc, ka negribas prasīt naudu, ka tev tās nav. Un jā, man joprojām ir ātrais kredīts. Un es kaut kā, no, nu, viņš ir, ir un lai paliek. Jo, kad vajag, es viņu atdošu. Bet tā, vienkārši tas mēneša maksājums man iet un viss.
Bet tur nebija, nu, cilvēks tātad, ja viņš ir labi pelnījis, viņam ir finanšu pretīm, viņš saka, nu, es taču tev būtu to motociklu, no.
Viņam tas nepatiek, viņš. Kā tu varēji pateikt, ka tev ir ātrie kredīti dzīvot ar mani? Jā, nu, jā, bija. Mums tie nevis strīdi, jā, bet... Viņam tas nepatika, jā, kāpēc tam viss tu teici par tiem, kā dzīvo ar miljonāru, bet viņam tie ātrie kredīti, un viņam tas bija nepatīkami. Un, bet mēs sarunājam tā, ka es viņam neprasīšu no naudu, lai atdot ātro kredītu, jā. Un tas ir pāri,
problēma, jā.
Pāri 3000, joprojām viņš ir tas ātris kredīts, jā. Bet, ka es pati, kad varēšu, viņu atdošu, jā, to atdošu, bet, nu, es palūdzu piedošanu par to, ka es vispār pateicu to autokrēdītu.
Jā. Jo izskanē visai plašajai pasaulē, ne tikai. Viņš uzzinā no ziņu virsrakstiem vai no tevis?
No visurienas.
Ziņu virsrakstiem.
Vispār pēc tā reidi un slavenības mums tur bija ļoti daudz jautru brīžu.
Visa pamatā savalkot, es saprotu, ka ir vienkārši jāsevišķi un jārunā, jā?
Jā, 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 jo zini, kā to var salīdzināt ar airēšanu, varbūt vienkārši pat esmu airētāji, bet tāpēc man nāk. Jā, airēšanā, lai tiktu tālāk, tev ir sinhroni jāairē. Ja, un ja viens mauc uz vienu pusi, otrs mauc uz otru, ja, tā laiva nekustās uz priekšu. Un tad ir jāapsēžas un jāizrunā krastā, kā tad jūs airēsiet kopā tajā finanšu laivā savā ģimenē.
Jā, par to jārunā arī gribēju pateikt, ka pirmkārt, es domāju, ka cilvēki, nu, partneri ir jāzina tavas vērtības un tavas vajadzības. Ja viņš zinās, ja, tavas vērtības, ko tu gribi, cik tev jātērē uz savām vajadzībām, tad tas būtu daudz, daudz samulīgāk attiecībās.
Nu, kad jā, kad tev ir noteikumi skaidri, vai ne? Kā arī turpinot sporta analoģijas, uzējot hokeja laukumā, visi zina, kas jādara.
Ja viņi ir vienojušies, ja viss ir visiem skaidri, ja viņi ir pieņēmuši to, kā tanī brīdī strādā, un ka kaut kas mainās, tad arī kopā vienojās, nu, tad tās veidojās attiecības. Ja? Kur abi divi zina gan ieguvumus, gan riskus iespējamos, kādu varētu būt kaut kādos noteiktos posmos, un abi divi ir apņēmuši tādā veidā funkcionēt kaut kādu laika periodu. Komunikācija, dialogs, spēja sadzirdēt un tad abiem diviem pieņemt. Ja kāds ir kaut ko noklusējis un dieva laba miera dēļ, es, lai ir tā, nu tad viņš pats atbildīgs par savām rīcībām un par sekām arī.
Un tad nokļūst tajā statistikā, kur 40 pāri strīdis par finansēm.
Nu, paldies. Vai tas ir strīds?
Es teikšu paldies jums par šodienas raidījumu, par to, ka dalījāties padomos un pieredzes stāstos. Vairāk par šo tēmu varat lasīt un piedalīties arī sarunā TV3.lv slīps Vītars Zilonis. Mūs, protams, var dzirdēt arī ar raidierakstu platformās, meklējiet Zilonis studijā. Šodien es no jums atvados, bet jau nākamajā raidījumā jūs redzēsiet.
Paskatieties šiem cilvēkiem acīs, neviens neizskatās pēc pensionāra.
Šī profesija ir fiziski ļoti smaga, jo balets savā būtībā ir preddabisks. Mēs nepārtraukt laužam savu ķermeni.
Kas par mēs tev vēl redzēsim hokeja laukumā? Nemēģin kāds tev pierunāt?
Man liekas, ka nav latviešu, kas man nav uzdevis šo jautājumu.